Blaðsíða 41. Verkefni 3. Eftirlestur. A. Ræðið saman efni textans. Passar það við þær hugmyndir sem þið höfðuð í forlestri? B. Endur segið efnið í stuttumáli? C. Finnið lykilorð í textanum? D. Gerið einfalt hugarkort að því sem geimtrúaðir halda komu geimvera til jarðarinnar. Verkefni. Ímyndið ykkur geimveru sem nýlent í ykkar bæ. Punktið niður áætlun fyrir geimveruna með því að svara eftirfarandi spurningum. Hvað væri það fyrsta sem þið mynduð segja við hana? Hvað væri það fyrsta sem þið mynduð spyrja hana Veljið þrjá staði sem þið mynduð sýnan í ykkar umhverfi. Af hverju þessa þrjá staði frekar en einhverja aðra? Ef þið mættuð fljúga með hana á tvo staði á jörðinni, hvert færið þið með hana og af hverju á þá staði? Geimveruna langar að komast heim til sín eftir allt þetta ferðalag jörðina. Hvernig getið þið aðstoðað hana? Kynnið ykkar áætlun fyrir bekkjafélögum.